Tahun baru, nafas baru, melangkah ke azam yang mungkin juga baru buat sesetengah mereka yang sudah menetapkan azamnya. Buat yang masih belum, jangan risau sebab masih belum terlambat. Setiap hari merupakan hari yang baru untuk menetapkan azam. Tapi, Muharram merupakan batu loncatan untuk memulakan sesuatu terutamanya dalam penetapan azam baru. Assalamualaikum dan salam Muharram. Salam Tazkirah. Apa khabar nafas baru anda hari ini? Semoga ia merupakan nafas yang boleh membawa anda dan kita semua ke jalan yang baru untuk kebaikan diri sendiri. Jadi, bersempena dengan bulan mulia ini, Tazkirah ingin membawakan topik yang cukup menarik kepada anda iaitu berkenaan kelebihan bulan Muharram ini sendiri. Jadi, perkongsian kali ini telah dipetik oleh artikel yang bertajuk Benarkah Muharram Bulan Nabi Melakukan Hijrah? Oleh Dr. Asri dan Muhasabah Mari Refleksi Diri ke Dalam Diri oleh saudari Natira Azira. Selalunya, bila tibanya bulan Muharram, kita akan dengar banyak perkara dan kisah yang terjadi. Antaranya adalah berkenaan hijrah. Hijrah baginda ketika awal penyebaran Islam, iaitu dari Mekah ke Madinah. Kenapa baginda berhijrah? Salah satu sebabnya adalah untuk mencari nafas baru dalam penyebaran agama Islam sendiri. Walau bagaimanapun, bila kita tengok perkara ini, kita perlu meneliti beberapa fakta, iaitu yang pertama, Muharram bukanlah bulan umat Islam melakukan hijrah. Menurut para pengkaji sirah Nabi SAW, hijrah sebenarnya berlaku dalam bulan Rabiul Awal, bukannya bulan Muharram. Ini ada disebut dalam pelbagai riwayat. Dan ada sebuah kajian mengenai sirah Nabi SAW, iaitu telah dibukukan melalui kitab Rahik Al-Maktum dari Sheikh Mubarak Furi yang telah menyebut bahawa sebenarnya Baginda SAW telah keluar dari rumahnya ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada malam 28 Safar, iaitu pada tahun ke-14 Kerasulan. Dari situ kita tengok Baginda bersama dengan Abu Bakar telah pergi ke Gua Sur. Mereka berdua berada dalam gua tersebut selama 3 malam. Pada hari pertama bulan Rabiul Awal, Baginda dan Abu Bakar keluar dari Gua Sur lalu memulakan hijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Mereka telah dibantu oleh Abdullah bin Uraikid. Pada hari Isnin, iaitu 8 Rabiul Awal, Nabi SAW telah sampai ke Quba. Baginda berada di Quba selama 4 hari dan telah mengasaskan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal pula, selepas solat Jumaat, barulah baginda memasuki Yathrib. Yang kemudian, Yathrib telah ditukar namanya ke Madinah. Jadi, dekat sini kita dapat faham bahawa hijrah tu berlaku pada akhir Safar dan awal Rabiul Awal. Tapi, kenapa sering kita dengar orang mengaitkan Muharram ni dengan hijrah? Ha, kat sini kita kena lihat bahawa Muharram tu adalah bulan pertama dalam kalendar Islam. Ia adalah bulan pertama yang telah dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai kiraan bulan tahun hijrah. Maksudnya dekat sini adalah dalam 12 bulan yang ada sepanjang setahun ni, Sayyidina Umar buat keputusan untuk pilih Muharram sebagai bulan pertama tahun hijrah. Sama je dengan kalendar Masihi. Kalau kita tengok, bulan Januari adalah bulan pertama yang dipilih. Itu bukanlah bermaksud ada peristiwa baru ataupun apa je yang berlaku pada bulan Januari tu, tapi ia adalah sebagai penetapan bulan pertama. Kalau kita tengok dulu-dulu juga, orang-orang Arab ni tak ada kiraan tahun pun. Mereka cuma mempunyai kiraan bulan dengan nama bulan seperti yang digunakan oleh umat Islam. Nama bulan-bulan hijrah kita ni, hari ni telah diambil dari nama bulan-bulan Arab. Kemudian, pada zaman Sayyidina Umar, umat Islam telah mencadangkan agar diwujudkan kiraan tahun bagi kalendar umat Islam. Banyak sebenarnya cadangan yang telah diberikan, termasuklah dicadangkan tahun kelahiran Nabi SAW untuk dijadikan tahun pertama kiraan kalendar umat Islam. Tapi telah ditolak oleh Umar Al-Khattab sendiri. Umar kemudiannya bersetuju bahawa tahun Nabi berhijrah itu dijadikan sebagai tahun pertama kiraan tahun dalam kalendar umat Islam. Kemudian ada juga persoalan-persoalan lain yang timbul. Bulan mana yang perlu dijadikan bulan pertama ni? Ada banyak cadangan yang muncul, termasuklah bulan Ramadan. Tapi Umar Al-Khattab kemudian menolak semua tu dan Umar memilih bulan Muharram. Sebab apa? Sebab masa ni, umat Islam baru je selesai menunaikan ibadah haji. Bukannya sebab hijrah. Tapi, penetapan kalendar hijrah ni adalah sebagai langkah yang tepat untuk memenuhi keperluan urusan pentadbiran dan juga kehidupan umat Islam. Langkah Sayyidina Umar pada waktu itu telah membantu untuk menguruskan dan untuk mentadbir pengurusan-pengurusan umat Islam sepanjang zaman, bahkan sehingga ke hari ini. Jadi, penetapan tarikh bagi tahun hijrah ni bukanlah untuk mewujudkan satu upacara agama ataupun sebagainya, tetapi lebih kepada urus tadbir umat sendiri. Jadi sekarang kita dah faham kan yang Muharram ni adalah penetapan kepada permulaan kalendar Islam. Mungkin sekarang ni bila dah dengar penjelasan pasal bulan Muharram ni dipilih sebagai bulan pertama, ada pula persoalan yang mungkin tiba-tiba muncul dalam benak fikiran kita kan sekarang ni. Ada ke ibadat-ibadat khusus yang perlu dibuat dalam bulan ni? Perlu ke puasa khusus? Ada ke doa-doa khusus? Jadi dalam hal ni, jumhur berkata bahawa tak ada apa-apa ucara khusus pun. Sama ada solat khusus ke, puasa khusus ke, atau bacaan doa khusus ke, tak ada pun. Cuma dekat sini, amalan atau ibadat kita perlu diperbaharui. Kalau bercakap soal ibadah lagi, ada juga yang kata bila datangnya tahun baru, dia akan membaca doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Doa ni juga yang sering kita dengar, banyak fadilatnya setiap kali menjelangnya tahun baru. Walaupun benda tu bukanlah ibadah ataupun doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW sendiri, dan ada juga ulama yang berkata bahawa tidak ada dalam mana-mana riwayat pun yang menyebut mengenai kisah baginda baca doa ni, tapi ia adalah amalan para ilmuan dan juga ulama. Maksudnya doa ni pernah diamalkan oleh jumhur ulama dan juga ilmuan-ilmuan terdahulu. Jadi tak salah pun untuk kita baca doa ni sebab fadilatnya sangat banyak. Doa yang paling afdol tu adalah doa yang datang daripada mulut Nabi. Yang pertama, doa yang datang daripada mulut Nabi. Yang kedua adalah daripada para sahabat. Dan kemudian daripada imam-imam mujtahid. Kemudian daripada para ulama. Kemudian daripada ustaz-ustaz, guru agama. Dan juga daripada mulut kita sendiri. Jadi, sebab tu boleh untuk diamalkan doa ni dan untuk menjadikannya sebagai amalan khusus setiap kali menjelangnya tahun baru. Kalau tak sempat dah nak baca doa ni kan, macam mana? Yelah, selalunya kan kita dengar orang baca doa ni lepas maghrib pada malam tahun baru. Tapi sekarang ni dah berapa Muharram dah? Boleh lagi ke nak baca? Sebenarnya tak jadi masalah pun nak baca doa ni, atau boleh je baca dengan doa-doa lain yang anda sendiri niatkan. Kalau kita tengok maksud doa ni sendiri adalah untuk meminta perlindungan daripada Allah dan untuk meminta agar hari-hari kita lebih dekat kepadanya. Jadi boleh je nak niatkan perkara-perkara sebegini kepada Allah atau dengan doa-doa lain yang ada diajarkan oleh baginda SAW. Para pendengar sekalian, dekat sini pun kita dah boleh faham bahawa sebenarnya tak perlu tunggu tahun baru untuk berubah atau untuk memperbanyakkan amalan atau untuk buat doa-doa khusus dan sebagainya. Setiap hari, setiap waktu, umur kita bertambah, umur kita meningkat. Sama ada masuk tahun baru ke tak masuk tahun baru ke, hayat kita tetap bertambah. Tetap akan singkat dan kita akan semakin dekat dengan ajal. Bukannya hari-hari kita makin panjang, bukannya hari-hari kita makin jauh dengan ajal, dengan kematian, tetapi semakin dekat dan semakin pendek. Jadi, sebab itulah kita disuruh untuk berazam ke arah yang lebih baik. Sama ada menjelang tahun baru ke, belum tahun baru ke, boleh je nak buat hari-hari. Sebab hari-hari merupakan nafas baru. Itulah kehidupan dan jiwa seorang Muslim. Masa tidak akan selalu menunggu kita. Kebaikan tak boleh ditangguh, keburukan pula janganlah ditanggung. Jangan tunggu tahun baru untuk berubah ke arah yang lebih baik dan jangan tunggu tahun baru untuk tinggalkan keburukan. Sebab apa? Sebab itulah jalan yang perlu kita faham dan hayati. Sikap buat baik ataupun sikap tinggalkan keburukan tu adalah sikap golongan orang soleh sepanjang zaman. Orang soleh ni kalau kita tengok, mereka sentiasa memohon kebaikan dan sentiasa beristighfar kepada Allah. Tapi tahun baru ni boleh dijadikan sebagai salah satu batu loncatan ataupun titik tolak untuk kita memulakan nafas baru. Tahun baru ni jugalah boleh dijadikan sebagai pemangkin semangat untuk membantu diri kita sendiri. Memanglah niat dan azam tu orang kata kalau boleh hari-hari nak kena perbaharui. Orang kata tajdid niat ni, perbaharui niat ni hari-hari kena buat. Biar setiap hari kita ni sentiasa dimulakan dengan azam dan semangat baru walaupun benda yang kita buat tu hari-hari sama je. Pergi kerja, balik kerja, makan, tidur, bila weekend je duduk rumah. Sama je kan? Tapi tak salah pun untuk tajdid niat yang baik-baik. Contohnya, hari ni aku berazam nak jadi lagi baik dari semalam. InsyaAllah, bila hati kita dan minda kita sentiasa fikir nak jadi baik, nak perbaiki apa yang semalam tak dapat kita buat, InsyaAllah Allah akan bantu. Walaupun benda tu nampak kecil. Contohnya kan, semalam kita solat zuhur pukul 3 petang. Tapi siapa tahu dengan niat yang kita azamkan tadi, mungkin hari ni Allah akan permudahkan urusan kita dan bagi lagi kita peluang untuk solat zuhur di awal waktu. Jadi semoga hari-hari yang mendatang pun akan jadi lebih baik. Dekat sini kita dah pun boleh tahu bahawa kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Muhasabah bagaimana diri kita pada tahun sebelumnya supaya untuk tahun akan datang ni, untuk tahun baru ni, kita boleh lagi baiki kelemahan tersebut secara perlahan-lahan. Imam Hasan Al-Basri ada berkata, Orang mukmin adalah orang yang sentiasa memerhatikan dirinya sendiri. Ia akan menjadikan proses hitungan amal di hari kiamat nanti lebih ringan dan lebih mudah kalau kat dunia ni kita dah berjaya perbetulkan diri kita sendiri. Kalau kat dunia ni kita dah berjaya bertaubat. Jadi, para pendengar, cuba tanya dalam diri anda. Bila kali terakhir anda renung ke dalam diri dan buat muhasabah? Muharram yang lepas ke? Ke Ramadan yang lepas? Ke bila? Tak kisahlah bila pun. Tapi dekat sini saya nak bawakan bahawa seseorang tu perlu merenung perkara baik dan buruk yang telah dilakukan dalam hidup dia. Benda ni bukanlah sahaja tentang aspek-aspek luaran seperti tindakan. Malah aspek dalaman seperti niat kita ataupun tujuan kita buat sesuatu pun perlulah diambil kira. Kalau dalam Islam, kita tengok proses muhasabah ni sangat berkait rapat dengan kesedaran bahawa setiap apapun yang dilakukan akan dicatatkan oleh malaikat pencatat amalan serta dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah sedar tentang perkara ni, seseorang seharusnya mesti terus buat proses check and balance terhadap diri dia dari semasa ke semasa. Dia kenalah pun taubat jika ada buat salah kepada Allah ataupun minta maaf jika ada buat salah dengan manusia serta berterusan untuk tampal setiap kelompongan dan kelemahan diri dengan amalan tambahan atau tindakan yang sepatutnya. Muhasabah ni kita boleh tengok ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sebelum dan selepas buat sesuatu perkara. Kalau pada peringkat sebelum, apa yang boleh kita tengok? Antaranya adalah niat dan keinginan untuk buat benda tu. Kenapa nak buat benda tu? Kenapa kita nak solat sunat? Kenapa kita nak terima projek daripada company tu? Dan sebagainya. Dan antara benda yang boleh kita tengok juga adalah adakah benda tu benda yang membawa kita kepada jalan Allah atau sebaliknya. Perkara-perkara seperti ni yang perlu berada dalam timbang tara kita. Bahagian yang kedua pula adalah selepas kita buat sesuatu. Dekat sini pula ada tiga pecahannya, iaitu yang pertama, muhasabah diri sebab ketaatan yang kurang sempurna dalam menyempurnakan hak-hak Allah. Contohnya, kita masih lagi tak ikhlas melakukan suruhan Allah, masih lagi tak khusyuk ketika solat, masih lagi tak ikut sunnah Nabi dan sebagainya. Benda-benda ni kena check balik. Yang kedua adalah tentang perbuatan yang lebih baik ditinggalkan jika benda tu dah menjadikan kita lalai daripada ibadah yang utama. Contohnya, orang yang sibuk dengan solat malam sehingga solat subuhnya dilewatkan. Yang wajibnya dekat sini adalah solat fardu subuh, bukannya solat tahajud. Jadi, walaupun tahajud tu baik, tapi kalau benda tu boleh menyebabkan kita meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama, maka lebih elok untuk kita perbaiki lagi benda tu. Yang ketiga adalah muhasabah diri dalam perkara-perkara yang harus. Bermakna dekat sini adalah seseorang tu kena menilai adakah sesuatu perkara itu dilakukan kerana dunia semata-mata atau kerana akhirat, atau adakah kerana mengharap redha Allah ataupun kerana pandangan manusia. Ni yang perlu cek balik. Bimbang takut nanti kita buat sebab benda-benda dunia. Takut nanti riak dan sebagainya. Jadi kat sini kita dah faham kan bahawa muhasabah ni adalah benda yang paling penting dalam diri kita. Sebab bila kita checklist diri, kita kena perbaiki mana yang kurang, mana yang lebih dan sebagainya. Sekarang ni kita masih lagi berada di ambang awal Muharram. Jadi boleh lagi nak muhasabah diri untuk perbaiki diri kita sendiri agar kita juga boleh tetapkan azam yang lebih baik. Tapi kena ingat, jangan bergantung kepada Muharram sahaja untuk buat benda-benda macam ni. Momentum tu perlu dikekalkan. Sebab Muharram ni adalah titik permulaan kepada nafas baru kita. Jadi, para pendengar sekalian, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi 1001 manfaat kepada anda dan dapat memberikan kita peluang untuk checklist balik diri kita untuk memulakan tahun baru dengan nafas baru. Untuk lebih banyak informasi menarik, teruskan bersama kami di tazkirah.com. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.